Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumekucha Afrika, lakini bado ni usiku hapa Washington, kwani zimegonga saa 4, lakini ni sawa na saa 11 saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 22 Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, viongozi wa kisiasa mashariki mwa DRC waendelea kuhamasisha wenyeji kushirikiana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani wa MONUSCO, wakisema kwamba wanatekeleza kazi zao. Je, wananchi wanasema nini?
Maana yake tulishutuka sisi wa raia, hatufurahia kwamba gavana yetu atoka tu hivi na hayafanya kitu hata moja kwa Ituri yetu.
Na katika makala ya VOA Mitaani leo, wakazi wa pwani ya Kenya wanalalamika kwamba serikali haifanyi vya kutosha kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko yanayokumba maeneo mbalimbali ya nchi. Kulikoni?
Juzi kuna mama alipita na mtoto wake, hakujua anapokanyaga, kumbe amekanyaga mahali pabaya, akaingia ndani ya maji na mtoto wa wiki mbili. Mtoto akasombwa na maji, lakini tukafanya bidii, mtoto akatolewa. Hali ya mtoto haiwezi kuwa nzuri kulingana na ile umri wa mtoto aliyokuwa.
Ni baadhi tu ya yale tuliokuandalia kwa takriban dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Pia tunapatikana kwenye Twitter na kadhalika kwenye Instagram. Kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu, tupate yaliyojiri kutoka studio zetu katika habari zinazosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Afisa wa zamani wa masuala ya usalama wa taifa kwenye ikulu ya Marekani jana, katika ushuhuda wake mbele ya kamati ya ujasusi ya baraza la wawakilishi, amesema madai kwamba Ukraine ndiyo iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa 2016 na sio Russia ni maelezo ya hadithi yasiyo na ukweli wowote. Fiona Hill ametofautiana na Rais Trump, ambaye anaonekana kuamini kauli ya Rais Vladimir Putin aliyekanusha tuhuma za Russia kuingilia kwenye uchaguzi wa 2016. Katika mazungumzo ya simu ya Julai 25, Rais Trump alimuomba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuanzisha uchunguzi dhidi ya mpinzani wake makamu wa zamani wa rais Joe Biden, na kuchunguza iwapo kuna watu wa Ukraine walioshirikiana na mgombea wa chama cha Democratic kwenye uchaguzi wa 2016 Hillary Clinton. Hill amesema juhudi za afisa kwenye utawala wa Trump kutaka Ukraine ianzishe uchunguzi dhidi ya wapinzani wa Trump ni mbinu za siasa ya ndani ambazo ni tofauti na malengo ya sera za nje za Marekani. Hill ameongeza kuwa madai kwamba Ukraine iliingilia uchaguzi wa Marekani wa 2016 ni propaganda za idara za usalama za Russia. Amewataka wanachama wa kamati ya ujasusi kujiepusha na siasa za uzushi ambazo zinaifaidi Russia. Wademokrats walio wengi kwenye baraza la wawakilishi walianzisha uchunguzi wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Trump, wakimshutumu kukiuka katiba ya Marekani na kutumia vibaya madaraka kwa kumwomba rais wa kigeni kuingilia siasa ya ndani ya Marekani kwa maslahi yake binafsi. Trump na wa Republican wanazidi kukanusha kwamba rais wa Ukraine alishinikizwa ili aweze kupata msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kutoka Marekani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana alishtakiwa na mwendesha mashtaka mkuu kwa tuhuma za rushwa, udanganyifu na uvunjaji wa imani. Tuhuma hizo ni kutokana na madai kwamba Netanyahu na mke wake walipokea zawadi zenye thamani ya zaidi ya dola 260,000 kutoka kwa wanasiasa waliokuwa na maslahi. Netanyahu anashutumiwa pia kuingilia kazi ya wabunge na bodi za ukaguzi wa kazi za vyombo vya habari kwa niaba ya vyombo viwili vya habari, ili vyombo hivyo vitangaze ripoti zinazomnufaisha Netanyahu. Lakini Netanyahu amekanusha mara kadhaa tuhuma dhidi yake, akisema ni kampeni ya kisiasa dhidi yake. Mashtaka hayo hayatompelekea Netanyahu kujiuzulu, lakini wachambuzi wanaona kwamba yanaweza kumuathiri kwenye uchaguzi ambao unaweza kufanyika iwapo Netanyahu na mpinzani wake mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz watashindwa kabisa kuafikiana juu ya uundwaji wa serikali ya ushirika. Marekani Alhamisi ilitoa msaada wa dola milioni 600 kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi wa Marekani nchini DRC Mike Hammer amesema utawala wa Trump unaunga mkono agenda ya Rais Felix Tshisekedi ya kuleta mabadiliko kwa kupambana na ufisadi, kuboresha haki za binadamu, kurejesha utulivu na kuvutia uwekezaji kwa manufaa ya raia wa DRC. Msaada huo uliotolewa kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, ambapo mwakilishi wake nchini DRC Paul Sebatin alitia saini makubaliano hayo, huku waziri wa ushirikiano wa kimataifa wa DRC Pepe Guillaume Manjolo Buakila akitia saini kwa niaba ya serikali. Balozi Hama pia alisema kuwa msaada huo utasaidia kuboresha uwekezaji katika nyanja za elimu, ukuaji wa uchumi, afya na kutunza mazingira. Hayo yakiarifiwa, Ufaransa imetangaza kwamba itaimarisha juhudi za pamoja za kutaka kutokomeza ugonjwa wa Ebola nchini DRC kwa kutoa msaada wa dola milioni 80 katika kipindi cha miaka minne hadi mwaka 2021. Muungano unaotawala nchini Ethiopia jana uliidhinisha hatua ya kuvileta pamoja vyama vitatu vya kisiasa ambavyo vilivyoundwa kwa misingi ya kikabila, wakati nchi hiyo ikielekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hata hivyo, wachambuzi wanasema utakuwa mchakato mrefu wa kujaribu kuyaleta pamoja makabila hayo ambayo yamekuwa yakizozana kwa miongo mingi. BMJ Mridhi anaarifu zaidi.
Vyama hivyo vitatu ni kati ya jumla ya vyama vinne ambavyo vilikuwa vimeelezea azima ya kujiunga na muungano unaotawala kwa sasa, katika kile kinachoonekana kama sehemu ya juhudi za Waziri Mkuu Abiy Ahmed za kuwaunganisha wa Ethiopia ambao baadhi yao kwa muda mrefu wamekuwa wakishiriki katika mapigano ya kikabila. Ahmed alisema uamuzi wa kuunganisha vyama hivyo ulichukuliwa kwa kauli moja kwa sababu wawakilishi wa chama ambacho kilisusia mpango huo hawakuwepo kwenye mkutano huo. Msemaji wa muungano huo Fekadu Tesema alisema kwamba viongozi wa umoja huo wameidhinisha mpango wa kuunda chama kimoja. Kwa muda mrefu, Ethiopia, nchi ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika, imekuwa imegawanyika kwa misingi ya kikabila, na Waziri Mkuu Ahmed amekuwa akijaribu kuziunganisha jamii hizo tangu alipoingia mamlakani, huku baadhi ya makabila yakidai uhuru na kutaka kujitawala yenyewe. Abiy anatarajia mageuzi yake ya haraka yanaweza kuwavutia wapiga kura ambao wamekuwa wakidai kwamba wametengwa kwa miongo kadhaa na chama kinachotawala pamoja na kutendewa dhuluma. Wakosoaji wanasema itakuwa ni vigumu kujaribu kuwaleta pamoja raia wa Ethiopia milioni 105 kutoka zaidi ya makabila 80 na kuunda chama kimoja cha kisiasa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Taasisi ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo Duniani, OECD, jana ilionya kwamba uchumi wa dunia utaendelea kusuasua mwaka ujao iwapo hatua za dharura za kuondoa baadhi ya pingamizi hazitochukuliwa. OECD inabashiri kuwa uchumi wa dunia hautokuwa kwa kasi mwaka 2020 na utakuwa tu kwa kiwango cha wastani mwaka 2021. Afisa kwenye taasisi hiyo Lawrence Boone amesema miongoni mwa sababu zinazokwamisha kukua kwa uchumi ni mgogoro wa biashara kati ya Marekani na China, ukosefu wa uwekezaji wa kutosha ili kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na athari za Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. OECD inasema uchumi wa dunia utakuwa kwa kiwango cha 2.9% mwaka ujao, ikiwa ni chini ya kiwango cha 3% kilichokuwa kinatarajiwa. Utafiti wa shirika la afya duniani WHO leo umeonya kwamba vijana wengi duniani wanahatarisha afya yao kwa kushindwa kufanya mazoezi ya mwili ili kuepuka athari za maradhi ya moyo na unene wa kupindukia. Utafiti huo uliokusanya data kutoka kwa watu milioni 1,600,000 unaonyesha kwamba zaidi ya 80% ya vijana wenye umri wa miaka 11 na 17 hawafuati maagizo ya WHO ambayo yanamtaka mtu kufanya mazoezi ya mwili ya saa moja kila siku. Mtaalamu wa mazoezi ya mwili na afya kwenye WHO, Fiona Bull, amewaomba watunga sera duniani kote kuchukua hatua za haraka kwa ajili ya kuboresha afya ya vijana wa leo na vijana wa vizazi vijavyo. Utafiti huo umeonyesha kwamba 85% ya wasichana hawafanyi mazoezi ya saa moja kwa siku, wavulana wasiofanya mazoezi ni 78%.
Barabara kabisa. Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko DRC kupitia radio RTGL katika maeneo ya Butembo na Kirumba, na vile vile radio RTI huko Bunia na Ituri. Kwa Watanzania, wanaweza kutusikiza kupitia Sunrise Radio Arusha na KFM huko Songea, bila pia kusahau Chuchu Radio huko visiwani Zanzibar. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako viongozi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo wanaendelea kuhamasisha wananchi kushirikiana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani wa MONUSCO, huku tuhuma zikiendelea kusambaa kwamba ujumbe huo haufanyi juhudi za kutosha kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa na waasi. Gavana wa Kivu Kaskazini amewataka wenyeji kutoshambulia ujumbe huo, akisema kwamba ni washirika wa karibu wa serikali katika vita dhidi ya waasi. Osteo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari katika mji wa Beni masaa machache baada ya kumaliza mkutano wa dharura wa kiusalama ambao amekutana na Umoja wa Mataifa, jeshi la Kongo, polisi, Nzanzu Kasivita, amesema kwamba wananchi lazima waache kushambulia Umoja wa Mataifa ama kuomba Umoja wa Mataifa kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kuna kazi nyingi.
MONUSCO ina kazi yake. Iliitiwa ku République Démocratique du Congo na nchi yetu, na mulifata diskuru ya President de la République, anasema sasa hivi siseme kama tutakuwa na marelasyo za mubaya na MONUSCO. Tunataka MONUSCO ambayo itakuwa kompetitif, itaweza kusaidia serikali. Na ninawahakikishia kama kesho tutakuwa na renio na jeshi na MONUSCO, ili tuweze kwa planir vitu vimoja vimoja ambavyo populasyo yetu inayo mashaka. Alakini solisyo ya mzuri, mudiplomasi. Haiko kusema kutupia mtu lijiwe ndio kupata solution. Mudiplomasi, maongezi ndio inaletiaka solution.
Hayo yanajiri wakati ambapo wananchi katika mji wa Beni walifunga barabara na kuandamana na kuomba Umoja wa Mataifa MONUSCO uweze kuondoka kwa haraka, kwa sababu umeshindwa kulinda wananchi dhidi ya mauaji yanayoendelea kila mara. Javier Kita alikuwa ni mmoja wa waandamanaji walioandamana katika mji wa Beni.
Pangejiuzulu si kabla ya population ya jidecharge kubao kubatosha ya makazi. Baadhi yao wanakuwa uhusiano na MONUSCO. Halo, kufatana na ile na basije jeshi yetu kupigana vita. Aimba tubutende tongo tufukuze wale wa MONUSCO watoke Beni na mu territoire, tuangalie Andre Sie na FRDC yetu kama tutafanya security yetu namna gani.
Ifahamike kwamba watu wamekuwa wakiuliwa kila siku katika mji wa Beni siku hizi, wakati ambapo jeshi la Kongo linaendelea na operation za kijeshi ni kama katika maeneo ya Owicha. Noela Muliwavyo, kiongozi wa mashirika ya kiraia wilayani Beni:
na leo sisi kwenye territory yetu ya Beni tuko tunaandamana kwa kuzika wandugu zetu 12 ambao waliuawa katika mji wetu pembeni ya Owicha pato na mshiba.
Wananchi walisema hawataki tena kuona gari za Umoja wa Mataifa kuzunguka hapa na pale, ila wanaunga mkono juhudi za jeshi lao la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC. Pastor Kaposho, raia wa Beni:
vitu kama hivi inaweza kukokota akili ya wale wako mbali sana, wajue kwamba hii shida bado inaendelea.
Kasivita ameongeza kwamba Umoja wa Mataifa uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ushirikiano na serikali, na ni lazima kuzungumza nao.
Population ya vile ya Beni, naomba population ya territoire ya Beni wasipoteze lengo. Lengo yetu sisi wote ni kusema adui tusimupe njia
kuliko kuwatupia mawe. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduimana. Tuwakumbushe pia wasikilizaji wetu huko Tanzania kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza na Dodoma FM na vilevile ABM Radio huko Dodoma. Na DRC tunasikika pia kupitia Vision Shala Radio huko Bukavu na Radio Rakom huko Bunagana na Radio Jambo katika eneo la Isiro. Tuendelee na habari za dunia.
Baraza la Wawakilishi Alhamisi lilipitisha miswada miwili ya sheria inayounga mkono maandamano ya kudai utawala wa kidemokrasia katika jimbo la Hong Kong ambalo liko chini ya mamlaka ya China bara. Miswada hiyo inapendekeza kuwepo uhakiki wa kila mwaka kuhusu ushirikiano wa biashara kati ya Marekani na Hong Kong. Miswada hiyo imeunga pia mkono vikwazo vya uchumi vya Marekani dhidi ya maafisa wa China bara na Hong Kong wanaokiuka haki za binadamu. Kifungu cha pili cha miswada hiyo ya sheria kinakataza kuiuzia Hong Kong baadhi ya zana za kijeshi zisizouwa kama gesi ya kutoa machozi, risasi za mpira na makombora ya kurusha maji. Miswada hiyo ilipitishwa pia na baraza la Senate na tayari imewasilishwa ikulu ya Marekani ili Rais Donald Trump atie saini na hivyo vikwazo vianze kutekelezwa.
Na kwingineko ni kwamba mwandishi wa habari wa Tanzania Azory Gwanda aliyetoweka kwa kutekwa na watu wasiojulikana miaka miwili iliyopita jana alikumbukwa na wafanyakazi wenzake na wadau katika sekta hiyo ya habari na vilevile familia yake. Vyombo vya dola vya Tanzania vimeshikilia kwamba vinaendelea kufanya uchunguzi kuhusu kutoweka kwa mwandishi huyo. Hafla hiyo ya jana iliongozwa au shughuli hizo ziliongozwa na Mwananchi Communications Limited, kampuni ambayo alifanyia kazi mwanahabari huyo. Kufuatia hayo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ya Mwananchi, Francis Nanai, ambaye hapa anaanza kwa kueleza hisia zake kumhusu mwanahabari huyo.
Kitu cha kwanza, tunapotimiza miaka miwili ya kumpoteza mwenzetu, kutokumuona mwenzetu, kitu cha kwanza ni kukumbuka kazi yake nzuri, kwamba alifanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu, kwa weledi, akizingatia misingi ya uandishi wa habari. Kwa hiyo kitu cha kwanza, yeye amekuwa kama mfano, yeye amekuwa kama kama hero wa tasnia ya habari. Na hivi tumetumia fursa hii kuwakumbusha wanahabari wa kampuni yetu na wanahabari kote duniani kwamba ukifanya kazi nzuri utakumbukwa. Sisi kama chombo cha habari na kama wafanyakazi wenzie tunatambua kwamba alikuwa akifanya kazi yake halali kule Kibiti, akiripoti matukio ambayo yalikuwa yanatokea wakati huo, na kama mnavyofahamu kwamba kulikuwa na machafuko fulani kule Kibiti. Kwa hivyo alikuwa anatupatia ripoti ya kilichokuwa kinaendelea kule, lakini habari zilizopata kwamba ripoti ya vipi, kwamba alifuata siku moja na watu wasiojulikana wakamchukua kwamba anataka kuongea naye na baada ya hapo kuonekana tena. Kwa hiyo sisi kama Mwananchi MCO tuna matumaini kwamba waliomchukua pengine walikuwa na sababu naye, maybe ya kumtunza au ya kumtumia, na hatuna sababu ya kuamini kwamba labda ameshapoteza maisha kwa sababu hakuna evidence. Na pia tumeripoti hili swala kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa letu, maana wao ndio wana mandate na uwezo wa kupeleza kitu kama hiki. Ila kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi hatujapata maelezo yote kuhusu upelezi unaoendelea.
Labda ungetueleza nyinyi kama chombo chenyewe, kama mwajiri, hizi taarifa kutoka kwa mamlaka zinazohusika zinazofanya uchunguzi, huo mnazipata kwa kipindi gani? Ni kwamba ni imekuwa kimya kabisa, ama kuna kipindi ambapo huwa mna pewa taarifa wapi uchunguzi umefikia?
Itakuwa tu mkweli, wakati wa mwanzo kabisa ilipotokea tukio tulifuatilia kwa watu wengi sana. Tulipeleka hata barua zetu kwa mpaka kwa waziri wa mambo ya ndani, kwa spika wa bunge, kwa IGP, RPC wa mkoa wa Pwani. Tulijulisha vyombo vyote vya habari kwamba mwenzetu amepotea na tungependa kupata upelelezi wa ndani na tujue yuko wapi. Lakini kama nilivyosema, majibu tunaopewa na watu wa usalama ni kwamba upelelezi unaendelea, na sio upelelezi wa Azory tu, ni upelelezi wa watu wengi ambao walipoteza maisha katika hayo maeneo ya Kibiti. Kwa hiyo Azory ni mmoja wapo aliyepotea, lakini pia waliopotea ni wengi, kadi ya maelezo ya watu ulinzi na usalama.
Swala hili tunafahamu kwamba limepata kuzungumzwa na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania zinazotetea wanahabari, taasisi zinazotetea haki za binadamu na kila kitu. Swala hili limekuwa ni la kimataifa zaidi. Je, ambacho mnakiona ninyi, swala la Azori ni swala ambalo linatarisha kazi za wanahabari kwa Tanzania, nyinyi kama mwananchi mnalichukuliaje?
Kwa kweli, kwa mtu yote, binadamu ana haki ya kuishi na ana haki ya kulindwa na ana haki ya kufanya kazi zake kwa uhuru katika nchi ambazo ni za kidemokrasia kama nchi yetu. Kwa hivi, si kwa sababu ni mwanahabari basi ndio tumuongelee sana, lakini mtu yote ana haki ya kuishi. Kwa hiyo Azori kupotea kwake kama binadamu na kama Mtanzania ni hatari kama kuna maelezo ya kutosha. Na panapo tunaamini kwamba vyombo vyetu ni imara sana, vina teknolojia ya kisasa na vina uwezo mkubwa wa kuchunguza ya mambo. Kwa hiyo bado sisi tunaamini kwamba pengine muda utafika tutaelezwa hasa nini kilitokea kwa mwenzetu Azori.
Ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi Communications Limited, Francis Nanai, akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam. Na kama ulivyosikia kwenye habari zetu, kuna mengi yametokea huko Israeli, na ni nchi ambayo inaendelea kukabiliana na hali ya kisiasa isiyokuwa na uhakika hivi sasa, kwa vile mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz anaishiwa na muda katika juhudi zake za kupata ushirika wa kuunda serikali. Awali, waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye amefunguliwa mashtaka hii leo, pia ameshindwa hivi sasa, na inaonekana kwamba Israeli iko katika njia ya kuelekea katika uchaguzi wa tatu mwaka huu. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Linda Granstein kutoka VOA huko Jerusalem.
Benny Gantz amemlaumu waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa kwamba bado hakuna serikali miezi miwili baada ya uchaguzi wa mwisho wa Israeli kufanyika.
Karbi ubehaverai la anagat kahol lavan lehovil et Israel.
Netanyahu na mrengo wake wa kulia wamezuia kuundwa kwa serikali ambayo ingeongozwa na mimi Gantz, ambaye nilishinda kiti kimoja zaidi kuliko chama cha Netanyahu cha Likud katika uchaguzi wa mwezi Septemba.
Netanyahu amesema kwamba Israeli haihitaji uchaguzi mpya, lakini inachotaka ni serikali ya umoja.
Bado hatujachelewa, niko tayari kufanya mashauriano na Gantz.
Ukweli ni kwamba Netanyahu wala Gantz anaweza kuunda serikali, na hii ni mara ya kwanza katika historia ya Israel mamlaka hayo yamerejeshwa katika bunge la Israel. Bunge yote ikiwa ni pamoja na Netanyahu na Gantz wanaweza kujaribu kushirikiana kuunda ushirika ama serikali ya muungano. Rais wa Israel Rivlin amerejea kuwasihi kila mara viongozi hao wawili kuunda serikali ya umoja na kupishana katika kushika wadhifa wa waziri mkuu. Mazungumzo hayo yalijikita zaidi juu ya nani atakuwa waziri mkuu wa kwanza na jinsi mzunguko wa kazi utakavyokuwa. Kama hakuna mwafaka utakaofikiwa katika muda wa siku 21, basi Israeli inaelekea katika duru ya tatu ya uchaguzi mwaka huu. Pengine utafanyika mwezi Machi mwakani.
VOA mitaani.
Msikilizaji, tunatumai kwamba unaendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Tukielekea tamati, basi tuangazie VOA mitaani, ambapo huwa tunaangalia ni nini ambacho wasikilizaji wetu wanakisema wakiwa katika maeneo mbalimbali barani Afrika na kwingineko. Mvua kubwa inayonyesha wakati huu katika eneo la Afrika Mashariki imeripotiwa kusababisha maafa hasa katika nchi ya Kenya na Tanzania. Huko Mombasa, pwani ya Kenya, wenyeji wanasema kwamba hasara kubwa imesababishwa na mvua hiyo. Lakini kilio chao kwa sasa ni kwamba mamlaka husika zinafumbia macho maafa hayo. Tusikie wanavyoeleza katika VOA mitaani, kama walivyozungumza na mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa.
Kwa majina naitwa Rajabu Shaban. Hali halisi ambayo tunayopitia mpaka sasa hivi, watu wengi wameathirika kutokana na mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha, na tujui itanyesha mpaka lini. Kwa kusema la ukweli, na hadi sasa walioathirika mpaka sasa hivi hawajaipata msaada. Mvua inapoendelea kunyesha, tulikuwa tuomba viongozi, wananchi wapate msaada. waweze kufika area ya kama hapa kwetu Kisumu Ndogo.
Kwa majina mimi naitwa Zena Mohamed, natoka katika mtaa Kisumu Ndogo kama mama wa nyumba 10. Hatujui tutajisaidia vipi kuzuia at least maji yasituingilie kwenye manyumba. Tuko na watoto wadogo. Hata njia wakati mvua imenyesha, penye tuwapitia ile sehemu tuwapitia, inakuwa ni sehemu inazibika mpaka kiasi cha kuwa hujui unapita na wapi. Juzi kuna mama alipita na mtoto wake, hakujua anapokanyaga, kumbe amekanyaga mahali pabaya, akaingia ndani ya maji na mtoto wa wiki 2. Mtoto akasombwa na maji, lakini tukafanya bidii mtoto akatolewa. Hali ya mtoto haiwezi kuwa nzuri kulingana na ile umri wa mtoto aliyokuwa. Sipokuwa tuomba tu hata mtoto yule pia kama yuweza saidika angaliwe afya yake katika matibabu ya hali ya juu, pia mimi ningefurahi sana. Maswali lazima utapata. Mimi hushindwa pia. Tutafanya nini? Nisichokiweza lazima nimpelekee. Na yeye asichokiweza atakisukuma mbele. Na tuwashukuru pia ametusikiza.
Mimi naitwa Abdul Omari. Mimi ni mkazi wa hapa Asisi kwa Sisi. Nashukuru kuongea na Voice of America kuhusu hali halisi ilivyo mtaani kwetu kwa wakati huu wa kipindi cha mvua. Kwa hakika tunateseka sana wakati mvua inaponyesha. Haswa saa hizi majengo yale wanaoendelea kujenga sasa na kubomoa, ule mtaro umeziba pale, hauzui au chukui maji tena. Sasa maji yote yanakuwa yanateremkia upande mwingine ambao sio wa kawaida, unashuka paka huku chini kwetu Sisi kwa Sisi, na ndio inaathiri watu. Katika serikali kule tunavyoelewa kuna national disaster, huwa kuna tengwa pesa za kusaidia waathirika, lakini kwa hakika hadi sasa kwa njia yoyote kwa vyovyote hatusaidiki. Wale walioathirika waweze kusaidika, wasaidiwe. Haya ni mengi ambayo yanakumba jamii. Kwa hakika ni disaster, inahitaji mkono wa serikali karibu.
Pia pale tunapoishi, hiyo area yote hakuna mahali pale pa kutupa takataka. Hiyo mtaro ya takataka, hiyo mtaro ya maji ndio inatupa takataka. Wakati hakuna mvua, hakuna dumping, watu nakuta wanatupa magunia hapo, ile mtaro pia inazidi kukwama. Toka hii mvua ianze kunyesha, tumekuwa hatuna amani kwa sehemu tunapokaa, hata pahali pa kutokea kwenda kutafuta lisha ya nyumbani kwako. Pesa unaso, lakini unazidi unakaa ndani, hakuna pahali pa kutokezea. Vivukio vipo lakini viko chini, vinatakiwa viinuliwe juu. Hamna pahali unaweza vukia, utakaa pale na njaa ndani. Kama mvua itanyesha kutwa, utakaa hapo mpaka maji hiyo irudi chini ndio uweze kutoka.
Mimi kwa majina ni Mzee Shaibu Matano, ambaye kwangu ni Msitinuru. Kusema ukweli, mvua ilionyesha imesumbua watu wengi sana. Mimi ni mmoja na napata matatizo kwa watu. Banze tutafanya nini? Mimi humpigia chifu simu, nakwenda kuangalia huku na huku maji ya kutoka kwetu kumitani, baada kama mara nyingi ndio hukwama. Haya matatizo yalizidi zaidi wakati haya maji yalipokuwa yamefungwa pale Manland. Kusema ukweli, watu wa mtaa huu waliokuwa karibu zaidi ya mtaro wampata shida sana. Nyumba zote zilijaa maji, maji yalikuwa yakiingia kwa madirishani, watu walikuwa hawalali ndani ya nyumba. Maana ilitabiriwa kutakuwa na mvua nyingi. Lakini kwa kusema ukweli, haya maji yalikuja tani sizo zile za kila siku. Zilikuwa mara mbili au tatu za zile zinazopita kwa mtaro. Kwa kusema ukweli, ni shida kubwa sana tulipata. Hata kama mtu suluhisho lolote la kudumu kwa jambo hili. Na sasa tuambiwa bado mvua bado iko yaja. Bado wengine nyumba zimeanguka, wengine nyumba hawana pa kukaa. Hapo zamani ilikuwa maji kutoka semtani akimwaga maji mengi katika ardhi na hana pa kwenda. Hatuna drainage nyingi za kupitisha maji.
Majina yangu Amina Abdi. Mimi kwangu imeingia maji paka magodoro yote imejaa maji. Nyumba nzima. Vyombo yabebwa na maji. Kila kitu yabebwa na maji, kitanda iko kwa maji, godoro iko kwa maji, nikosa tapa kulala, nikalala nje. Sasa kila mahali imezibwa, hakuna maji inaenda, maji yote imerudi kwetu. Maji kila mahali imejaa. Ametusahau serikali. Hakuna usaidizi tumepata ya mtaro, hakuna watu wamekuja tuangalia kama tumeumia ama nini. Tuchimbwe ile mtaro, ile maji ikienda tumesaidika.
Nam barabara kabisa. Naona BMJ Mridhi, tukamilishe matangazo haya ya Kumekucha Afrika kwa muhtasari wa habari za dunia. Na leo ikiwa ni kwetu tunakamilisha sasa wiki ya matangazo sasa.
Bila shaka twende kazi.
Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Bolivia jana walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya maandamano makubwa dhidi ya serikali ya mpito mjini La Paz. Marekani Alhamisi ilitoa msaada wa dola milioni 600, ilitolea msaada wa dola milioni 6 serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, Tunakutakia weekend njema. Mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana na CD kwa upande wa pili. Tutaonana tena Jumatatu panapo majaliwa.